Dis Dinsdag aand bykans 10 minute oor 8. Baie welkom. Ek is Pieter Kloete en dit is tyd vir reg of verkeerd. Ek gesels weer vanaand met James Welman, hy's 'n prokureur en hy's hier van Pretoria, net so klipgooi van ons ateljee af in Garsfontein. En ons het laasweek so baie terugvoer gekry oor vrae en die meer juis oor wat is ons regte nou as werknemers en ook wat is jou regte as werkgewers wanneer dit kom by die hele corona en die inperk wetgewing en regulasies wat president Cyril Ramaphosa alreeds neergelê het. So as jy nog enige vrae het in verband met werk en moet jy werk toe gaan, gaan jy betaal word en die meer, laat weet vir ons. Ons jy kan vir ons kommunikeer op WhatsApp en of Telegram op 061-610-4576. Onthou standaard dat die begeld. Ons gaan vanavond ook nie Facebook live nie, tot na die inperking nie, want dit is net ek hier in die ateljee. So dit is nogal onafhankig vir ons gas ook. So James, baie welkom aan jou.
Dankie Pieter, dankie weer vir die geleentheid om met jou en die luisteraars te gesels.
Ja, is lekker om weer met jou op te vang. Ons het laasweek so baie lekker terugvoer gekry dat ek dink vanaand natuurlik die doel is om maar weer bietjie verder te gaan en te hoor wat mense se vrae is en die meer. James, enige verwikkelinge van wat ons laas gepraat het mee?
Ja, natuurlik, ons het nou bietjie meer duidelikheid gekry oor oor die grendelstatus, soos julle dit noem. Jy weet, en wat is die die goedere wat ons mag koop en wie is die dienste wat mag gaan werk en so voort. Al hierdie goeders is nou in regulasies uitgereik deur die ministers, die verskillende ministers, en dan ook is daar 'n bietjie nou meer duidelikheid en leiding vir ons gegee in terme van wat sou gebeur of op in 'n situasie waar 'n werkgewer dan nou sou moet sy deure sluit. Al is dit nou juist tydelik ook net vir hierdie corona of vir hierdie corona tyd wat ons deurgaan nou op die einde van die dag. En wat kan die regering dan doen om te help van hulle kant af om mense bietjie te help in daai tyd met salarisse van die unemployment insurance fund op die einde van die dag. So daai is maar die grootste verwikkelinge dink ek in die arbeidsgebied wat plaasgevind het oor die laaste week vanaf ons laas gesel het, ja.
Dit maak mense hart nogal warm om te dink dat daar so baie maatskappye daar buite wat nou al reeds gesê het hulle gaan bydra. Ek meen ons weet nou al reeds van die Rupert's wat 1 biljoen of 1 miljard rand gegee het. So ook Patrice Motsepe dink ek. Dan was daar nog ander maatskappye soos Naspers wat 1.5 miljard rand gee en die meer. So ons sal nou maar sien hoe hierdie aangewend word om hierdie pandemie te hok te slaan. Ek dink kom ons maar af en praat 'n bietjie oor die reëls wanneer dit kom by besighede, want ek weet nou die regulasies wat president Cyril Ramaphosa ingeproklameer het in die staatskoerant wat nou vir ons al riglyne gee oor die hoe die inperking gaan werk. En ek lees of ek sien op televisie oor die naweek dan daar reeds in Durban en in Umhlanga is daar ouens of base wat hulle mense nog steeds laat werk het en dit is nie 'n nodige diens nie. Ek praat van 'n inbelsentrum met honderde personeel wat nog steeds geforseer was om te kom werk ten spyte daarvan dat die inperk wetgewing sê dit is net noodsaaklike dienste wat moet werk. Ek sien ook dat in vandag se Netwerk 24 James het die Tulas Nkosi, hy is die minister van Indiensneming en Arbeid, gesê dat hulle nou reeds mense gaan uitstuur, inspekteurs om besighede te gaan besoek en om te gaan kyk. Dit gaan hoofsaaklik in Gauteng, KwaZulu-Natal en die Wes-Kaap aktief wees, want dis waar die meeste oortredings plaasvind. So kan besighede oor die vingers getik word oor hierdie. Hoe ernstig is hulle?
Ja, beslis. Kyk, tans of heidiglik, soos die regulasies staan op die oomblik, kan 'n besigheid eienaar, die besigheidseienaar of die direkteure van 'n maatskappy kan toegesluit word vir 6 maande, sou hulle skuldig bevind word aan enige oortreding van die regulasies. En of hulle kan ook 'n boete opgelê word en daai boete word nie bepaal in die wetgewing nie. Daar's nie 'n bedrag by dit gesit nie. So dit sal heel waarskynlik in die diskresie van 'n regter lê om dan te bevind wat se boete moet toegestaan word in 'n spesifieke maatskappy of 'n eienaar van besigheid se geval. So ja, dit kan nogal redelik ernstig raak. Ek wil myself nou nie uitlaat oor die aangeleentheid in KwaZulu-Natal, maar ek vermoed daar's dalk 'n hele geboete daarso toegedien al as ek reg is op die einde van die dag. Ek kan nie presies onthou wat die berig gesê het nie, maar ja. Ja, besigheidseienaars en maatskappye sal moet mooi dink as hulle hierdie regulasies wil oortree. Ja.
Maar dit sal nie kalf 'n tweesnydende swaar, want die besigheidseienaar dink oor die maand ek moet my ouens kan betaal en as ek nie kan faktureer vir dienste gelewer nie, dan staan nie geld wat inkom nie, so hoe gaan ek my mense betaal? En as die werk, ja, weet, dan sê die wet natuurlik hoorie so, maar wat nou in die staatskoerant was, jy mag nie.
Korrek. Ek dink dis waar die regering ook dan het probeer help het met die maatreëls wat hulle nou ingestel het. in terme van die National Disaster Fund wat hulle nou gestig het en so aan.
Ja.
Daar is nou, soos ek het nou verstaan van, weet, en wat ek gelees het, is daar nou ten minste drie maniere hoe die regering maatskappye wil bystaan. Daar is nou hierdie, wat jy noem die SMME Debt Relief Scheme, wat gaan afskop die 2 April, as ek reg is, wanneer mense kan begin registreer. En dan ook die belasting toegewings wat gemaak word vir besighede. Dit sal nou eers natuurlik kom met die einde van April en dan jy in Mei inbeweeg met jou pay as you earn en sovoorts, wat jy dan nou daar so 'n bietjie afslag gaan kry en sovoorts. En dan ook laastens dan nou die UIF benefit, excuse vir die Engels, maar die TERS, wat hulle nou noem die C19 directive, of C19 TERS directive wat nou uitgekom het, waar hulle dan nou sê, sou een maatskappy dan nou sy deure toemaak, in totaal, en mense nie meer kan betaal nie, dan is daar tenminste een proces waar hulle dan kan aansoek doen by die Unemployment Insurance Fund, en waar sy mense dan vir een tydperk tot en met 3 maande, of tot en met wanneer directief teruggetrek word door die minister, betaal kan word in termen van die directief op die einde van die dag.
Dis prokureur John Welman, hier van Pretoria, en ons gesels net nou weer verder ons, ek wil bietjie by hom hoor, wat is die verskil tussen verpligte verlof en ook onbetaalde verlof, en Natasha het ook weer vir ons 'n boodskap gestuur, en ek seker James sal dit kan beantwoord net hierna. Sy sê, nou Pieter, ek weet die onderwerpe sal baie bespreek, maar ek het nog nie sekerheid oor die saak nie. Wat is my reg as werkgewer in verband met my bediende of my helper? Moet sy al verlof neem, of moet ek haar net bly betaal? Ek kan en kan sy dan aandring op December verlof. Ons gaan daai vraag en ander vir jou beantwoord net hierna. As jy enige ander vrae het, 061-610-4576. Onthou standaard tarief geld, dis WhatsApp as ook op Telegram. Baie welkom, ek is Pieter Kloten, is tyd vir reg en verkeerd. Ons het al reeds 'n bietjie gesels oor wat was die nuwe verwikkelinge van laasweek Dinsdag wanneer ek en James Welman, 'n prokureur van Pretoria, bietjie gesels het toe die inperkings nou nog nie heeltemal in werking getreed nie. En ek stel ons weer met hom vanaand, jy kan nog asbief enige vraag wat verband hou met werknemer en werkgewer vanaand vir ons stuur, as jy nog 'n bietjie onduidelikheid het, ons gaan vir jou beantwoord op WhatsApp of Telegram by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. James, wat is die verskil tussen betaalde verlof en onbetaalde verlof?
Pieter, ja, dit is in die woorde, soos jy het gesê daarso. Betaalde verlof is wanneer jy die verlofkrediete of verlofdae wat jy opgebou het, gedurende jou diens, met jou werkgewer, dan nou, hoe kan een mens sê, inboet, en jy gaan dan op verlof, jy gaan huis toe of jy doen wat jy wil, en jy word betaal daarvoor. Dit is dan betaalde verlof. Jy het gewerk daarvoor, dis 'n voorreg wat na jou toe kom, dit word bepaal in die basiese, die wette basiese diensvoorwaardes, so dis iets wat jy kry as deel van jou werkgewer-werknemer verhouding wat jy het.
Hmm.
Onbetaalde verlof is waar jy kan gebeur enige tyd, jy hoef nie noodwendig verlof te hê of nie te hê nie, maar dit is waar jy dan nou weer eens nie by die werk is nie, jy het 'n rede daarvoor, en jy word nie betaal dan vir die tyd wat jy nie by die werk is nie. So jy het nie die krediet ingesit, die verlofdag opgeoffer, om dan 'n betaling te kry terug by jou werkgewer, omdat jy nie daar is. So ja, dis maar die basiese verskil. Een kry jy betaling voor, en die ander een kry jy nie betaling voor. Nie.
So betaalde verlof is eigenlijk maar dieselfde ook as verpligte verlof, nee?
Ja, die begrippe word nou in verskillende kontekste gebruik die hele tyd, as ons nou luister na die nuus en na die verskillende ministers en so aan, maar in essensie, omdat ons in die coronatydperk is, en soos ons laasweek ook vir mekaar gesê het, is daar 'n beginsel in die arbeidsreg wat bepaal dat as jy nie werk nie, word jy nie betaal nie. Dit is 'n goue beginsel in die arbeidsreg en weet, daar's min wat 'n mens kan doen om daai beginsel te seil op die einde van die dag. Die enigste of van die uitsonderings daarop is dan nou wanneer jy verlof het, dan werk jy nie en jy dien dan daai verlofkrediet in en jy kry dan 'n betaling by jou werkgewer en jy verloor 'n verlofdag. En dan natuurlik die teenoorgestelde van dit ook is natuurlik as jy nie werk nie, word jy nie betaal nie. Ja.
En dan die ander vraag is, kom ons sê iemand het nou positief getoets vir die COVID-19 virus en hy moet nou in verpligte quarantaine wees. So, tel dit dan as die persoon se siek daar eintlik, juist in die inperking, tydperk?
Ja, dit is definitief so. As jy sou siek wees, en dit hoef nie ook net corona te wees, dit kan met enige siekte wees op die einde van die dag. sou jy siek wees en dit in hierdie geval moet die mens nou ook maar weet, party werknemers gaan dalk 'n kans of wat, maar ons praat hierso van die groot meerderheid van mense wat hoop hulle eerlik sal wees met mekaar. Waar 'n werknemer dan 'n werkgewer inlig en sê, luister, ek is siek, ek het nou corona of ek het gewone griep of wat ook al die situasie mag wees en my dokter het my afgeboek vir 2 dae en hy stuur die mediese sertifikaat deur omdat ons nie kontak kan hê met mekaar nie, dan is hy geregtig op sy siekverlof vir daai tydperk wat hy afgeboek is op die einde van die dag. En tegnies, as hy op verlof was op daai stadium, moet sy verlof gekanselleer word en moet hy siekverlof geboek word vir daai dae op die einde van die dag. So, jy weet, daar is nou baie nuance wat kan speel in so 'n situasie. Maar ja, dit is wat die wet voorsiening maak op die einde van die dag.
Natasha het gevra, ek weet die onderwerp is nou al baie bespreek, maar ek het nog nie heeltemal sekerheid oor die saak nie. En ek dink baie mense, dit is my geval met baie mense daar buite, weet, want goed word gesê op die nuus en dan word daar die sosiale fopnuus rondgestuur wat ook nie waar is nie. So mense is maar partykeer in twyfel. En Natasha se vraag aan James is, wat is my reg as werkgewer in verband met my huishulp? Moet sy haar verlof neem of moet ek haar net bly betaal? En kan sy dan aandring op Desember verlof? Baie goeie vraag.
Ja, goeie vraag, ja. Want hier kan nou verskillende situasies natuurlik na vore kom, want as 'n mens na die vraag van agteraf werk, sou, weet, as jy kyk na Desember, gewoonlik is meeste huishulpe is nie nodig in Desember nie, omdat die huisgesin dalk op verlof iewers ingaan. So, dan is daar nie werk vir die huishulp om te doen op die einde van die dag nie, en daarom word sy dan verpligte verlof gestuur. En gesê, gaan huis toe vir 2 weke, want ons is op verlof, en ons betaal jou en jy gebruik jou verlof. Nou waarmee ons nou in hierdie situasie gaan land, is waar gedurende hierdie coronatydperk mag ons nie enig iemand in ons huise hê nie, behalwe ons self. So ons kan nie die huis op toelaat om te kom werk nie. Sy mag ook nie na ons terrein nie, sy is nie essential service, soos hulle dit noem nie.
Ja.
So nou kan die werkgewer, in hierdie geval nou Natasha, kan nou dan in terme van die wet op basiese diensvoorwaardes vereis dat die huishulp haar verlof gebruik vir hierdie tydperk sodat sy haar kan betaal. As sy nie die verlof gebruik nie, gaan sy haar nie betaal. En dan kan sy dalk moontlik, jy weet, aansoek doen vir die UIF voordele namens haar werknemer. So ja, as sy kan haar, om die vraag te antwoord, ja, jy kan haar verplig om haar verlof te vat, dan gaan jy haar moet betaal. En as dit dan by Desember kom en daar is nie werk om te doen nie, en die huisgesin is nie by die huis nie, en die huishulp kan nie werk nie, dan gaan daai tydperk heel waarskynlik onbetaalde verlof wees. So, om hierdie situasie dalk op die beste manier te beredder, so mens dalk eerder sê, verklaar jouself op hierdie oomblik as gesluit, want jy mag haar nie toelaat nie, jy is 'n werkgewer, en jy mag haar nie toelaat by jou werkplek nie, verklaar jouself gesluit, aktiveer die UIF voordeel vir haar, kry die betaling so, en dan wanneer Desember aankom, kan sy al verlof soos gewoonweg gebruik, en dan kan jy al betaal vir daai tyd.
Ok, dit maak sin. Ek wil ook net by sê, ek dink dat Natasha, jylle wat die vraag gevra het, moet ook net seker maak dat jy alreeds ook dan geregistreer is by UIF of die Werkloosheidsversekeringsfonds en alreeds ook dan maandeliks die betaling aan die UIF gemaak word. Maar James, jy het ook gesê dat indien mense nou nie geregistreer is vir UIF, hulle werk nemers nie, kan dit nog steeds doen?
Ja, al is 'n persoon nie geregistreer vir UIF nie. Dit is 'n nalatige van die werkgewer, want die verantwoordelikheid vir registrasie by UIF lê op die werkgewer. So as die werkgewer dit nie gedoen het nie, gaan die werknemer nie gepenaliseer word daarvoor. So die werknemer gaan nog steeds die UIF voordele kan gaan aktiveer en so aan, maar daai werkgewer moet weet dat die UIF kantore dan gaan kennis neem van die feit dat die werknemer nie geregistreer is nie, en heel waarskynlik nadat ons grendelstatus beëindig word, gaan jy dalk 'n besoek kry van die departement van arbeid en hulle gaan vir jou vra hoekom nie. En dan gaan jy dalk moet verduidelik en dan gaan jy dalk regtig 'n prokureur se dienste op daai stadium nodig hê om jou saak vir die moeilikheid uit te kry natuurlik.
Ja, hoor jy, sou ek hoor vir jou James, dankie vir daai. As jy enige ander vrae het in verband met die grendelstaat of die tyd van inperking en natuurlik jou reg as werknemer en werkgewer, stuur gerus jou vrae aan James Velman by ons WhatsApp nommer 0616104576, onthou standaard tariewe geld. Dis ons WhatsApp en Telegram nommer en ons hoor graag van jou. Ons is net hierna weer terug. Welkom as jy net by ons aangesluit het, dit is reg of verkeerd, ek is Pieter Kloete en ek is selfs met die prokureur James Welman van Welman Bloem, prokureurs hier in Pretoria en Gasfontein. Ons is selfs bykie oor jou reg as werknemer en ook jou reg as werkgewer in die hele tydperk van COVID-19 en natuurlijk die regulasies wat president Cyril Ramaphosa in plek gestel het in die staatskoerant, so week of wat gelede. James, ek dink ons kan weer bykie fokus op van die COVID-19 regulasies of die implementatie van hierdie maatreels.
Ja, ek dink spesifiek een van ons vrae het gevra hierso oor as hulle firma of hulle werk sou toemaak as gevolg van die virus, is die firma of die werkgewer nog steeds verantwoordelik om hulle salaris te betaal. Nou, ek wil hierdie vraag net as die konteks gebruik en dan net bietjie deur die directief wat handel, die C-19 TERS directive wat handel oor met die UIF betalings gewerk, dat die mense dalk net kan verstaan wat gebeur in so'n situasie. So, eerstens, die goue reël soos al voorheen gesê en al baie keer, is dat daar is geen betaling as jy nie werk nie. So, wat het die regering gedoen om ons te help in die situasie? Hulle het die directief uitgebring waar hulle dan nou sê, eerstens, ek lees die definitie wat in die directief gebruik word, en weer eens mense moet maar net asblief self die directief gaan lees, of die prokureur gaan consulteer, as hulle onzeker is, joh, ek lees hierdie term maar net om bietjie context te skep natuurlijk, so. Hulle sê, so temporary layoff means a temporary closure of a business operation due to COVID-19 pandemic for the period of national disaster. So, dit is baie duidelik dat in hierdie stuk directief die woord temporary layoff verwys na die sluit van die besigheid, soos in hierdie vraag verduidelik is of gevra word op die einde van die dag. Wat gebeur dan? Dan sê hulle, the purpose of this directive is to make provision for the payment of benefits to the contributors who have lost income due to the COVID-19 pandemic, to minimize economic impact of loss of employment because of the COVID-19 pandemic, to avoid contact and contain the spread of COVID-19 during the process of application for the benefits. So hierdie hele proces word online bestuur. And then last thing, to establish the temporary employee/employer relief scheme and set out the application process for benefits of the COVID-19 pandemic and to alleviate economic impact of COVID-19 and to make provision for online application for benefits in order to avoid contact during the national disaster period. So, hierdie stuk directief probeer dan nou juist, soos in hierdie vraag gevra, dan nou een mechanisme skep waar werknemers wat nou as gevolg van die werkgewer wat toemaak nie meer salaris van kry nie, tenminste iets by hierdie schema te kan kom eis. Dan die volgende natuurlijk, die opvolgvraag op so iets sal nou wees, okay, nou, hoe gebeur dit? Hoe doen ons dit op die einde van die dag? Of hoe kwalificeer ons vir dit op die einde van die dag?
Ja.
En die wet, of op die directief spreek dit ook baie mooi aan, en dan gaan ek weer sekere gedeeltes hier so uithaal op die einde van die dag. Should an employer, as a direct result of COVID-19 pandemic, close its operations for a 3-month or lesser period, and suffer financial distress, the company shall qualify for COVID-19 temporary relief scheme. Dan praat hulle maar net daarvan dat jou benefit word gedelink van jou normale UIF benefit, so met ander woorde, jou UIF krediete wat jy tans opgebouw het, word nie gebruik om hierdie benefit te activeer op die einde van die dag. Hulle sê ook daar soos een glijskaal, basis wat die glijskaal bepaal is dat jy, as jy nie in een spesifieke sector werk met een minimumloon nie, gaan jy die nationale minimumloon kry as een beginpunt, so dit is R3,500. En dan kan jy op die glijskaal dan tot een maximum van R17,712 kry per maand vir die tydperk van 3 maande op die einde van die dag. Daai glijskaal gaan het nou nie vir ons verduidelik nie, dis baie technisch, dis alles in die wet vervat op die einde van die dag. Ja. Dan sê hulle hierso, die volgende belangrike ding is, for the company to qualify for a temporary financial relief scheme, it must satisfy the following requirements. The company must be registered with UIF. So daar is die belangrike punt, en ons het nou ook gehad, as werkgevers nie geregistreer is vir UIF nie, gaan hulle heel waarschijnlijk nie hierdie benefit kan activeer nie. Dis dalk een ding wat die regering dalk nou gaan kyk in die daal wat kom, afhangende van die baie van hierdie situaties dalk nou gaan opkom, en hulle mag dalk hierdie reel bietjie relax, soos wat ons nou sien hulle wil doen met die tabak en die sigarette reel en die type van ding. Ja. Dis nog nie gepromulgeer nie, by the way. So dis nog nie wet nie.
Ja.
Dit is nog nie gerelax nie, jy mag nog nie sigarette koop nie. Hulle praat nog net daaroor op die einde van die dag. Maar soos ek sê, dit kan ook een van die situaties wees waar die regering dalk gaan sê, wacht, kom ons relax bietjie hierdie reel, want ons sê, iemand mag nou activeer al as jy nou geregistreer of nie, verstaan. Maar op tans soos het staan het hier so, die maatskappy moet geregistreer dit vir UIF. The company must comply with the application procedure for the financial relief scheme, and the company's closure must be directly linked to the COVID-19 pandemic. So as jou maatskappy aan daai goed voldoen, dan gaan jy hierdie benefit vir jou werknemers kan aktiveer as 'n werkgewer op die einde van die dag.
Ja, ek dink hierdie gaan nogal baie besighede wat baie stout was oor die afgelope paar jaar ontbloot verseker.
En ons sien die banke probeer dieselfde ding doen met wat hulle doen met hulle bewoording van hulle hulpskemas wat hulle in plek stel. Hulle gebruik baie spesifiek die woorde mense wat in goeie stand is, mense wie se rekeninge op datum is. So as jy stout was en hy rekening van jou nie betaal het, soos wat jy moes nie, en die bank moet jou die hele tyd bel en die bank moet die hele tyd hoor waar is hulle geld, gaan jy nie nou kan vra vir 'n payment holiday op daai rekening nie. Dit is basies wat die bank vir jou daar sê, en dit wat die regering ook hierso sê vir werkgewers. As jy stout was en jy het nie by die reëls gehou soos wat jy moes nie, gaan ons jou nie nou kan help in hierdie tyd wat jy ons hulp nodig het nie.
Ja, ek sien hier nog 'n vraag wat deurkom, ons gaan 'n bietjie later 'n bietjie daarna kyk, en dan so aan die einde van die program ook 'n bietjie meer vir jou as werkgewer, bietjie hulpmiddels gee waarna jy kan gaan kyk, om slank te, ek dink mense moet nou begin proaktief werk, en nie wag vir die einde van die maand wanneer dit nou tyd vir salarisse is nie, ek dink hulle moet nou al reeds begin. Ek, een ding wat vir my nogal uitgestaan het, James, is in 'n artikel op Netwerk 24, waar hulle sê dat klein saakondernemings wat finansieel swaar kry weens die staat van inperking, kan 'n uitbetaling binne 5 werksdae verwag vanaf die dag waarop die aansoek om hulp goedgekeur is. So, ek weet nie hoe lank is die goedkeuringsproses nie, ek meen dit is nou weer ook debatable.
Dit is 'n belangrike woord in daai sin.
Ja, so ek dink eerder maar so vroeg as moontlik kan begin met al die materiale en miskien ook met 'n prokureur in kontak kom, kyk wat se regte, en natuurlik ook miskien ook 'n belastings persoon wat kan help met belastingvrystelling en die meer om besighede te help net om weer 'n bietjie op die been te bring en op die been te bly. Ons is net hier naby terug, as enige vrae het in verband met jou reg as werknemer en ook werkgewer, kan jy nou vir ons vra. Ons het vir James Welman hierso van Welman Bloem Prokureurs, en ons WhatsApp nommer is 061 610 4576, onthou standaard tariewe geld. Dit is ook ons Telegram nommer. Ons is net hier naby terug. Welkom terug, ek is Pieter Kloete, dis reg of verkeerd op die dinsdag aand, en ek gesels bietjie met James Welman. Hy is 'n prokureur by Welman Bloem Prokureurs in Pretoria in Garsfontein, en hulle spesialiseer in, jy moet my help hier, so wat noem jy dit nou weer, labor law, nee?
Labor law,
daar is dit weer Engels. Alright, awesome. Welman, ach, James, daar het nou so 'n paar boodskappe deurgekom, ek gaan maar sommer net so gauw vinnig noem. Daar het 'n persoon voor die breek toe jy gepraat oor die riglyne van COVID-19, het hy gevra, Naand, ek wil net weer vra, ons, as ons firma toemaak as gevolg van die virus, moet hulle nog steeds salaris betaal word?
Ja, net om daai vraag dan nou klaar te beantwoord,
yes.
Weer eens, die goue reël tel, as jy nie werk nie, gaan jy nie betaal word nie. So as die firma toe is, gaan jy nie betaling kan verwag nie. Dan wat ek nou verduidelik het net ook, wat doen jy, of wat kan jou werkgewer doen om sy werknemers te help in hierdie situasie? Hy kan hierdie C19 TERS directive volg om daai benefits vir sy werknemers ten minste te aktiveer op die einde van die dag, ja.
Maar woorde en die spesifieke kommunikasie van werkgewer tot werknemer is ook baie belangrik, nee James? Ek meen, as die firma nou moet toemaak, maar plaas die mense op verpligte verlof, dan beteken dat die maatskappy eintlik dan nog steeds moet betaal.
Ja, kyk, ons praat hier in die context nou natuurlik van COVID-19. Wow. Ek verstaan die vraag wat die luisteraar gevra het om te beteken dat die firma toemaak as gevolg van die COVID-19 tydperk, en ook net vir die COVID-19 tydperk. As hierdie firma totaal en al sy deure gesluit het, is daar so 'n gewone UIF proses wat hulle kan gaan aktiveer, waar hy sy normale UIF voordele dan kan kry, omdat hy werkloos is as gevolg van die sluit van die besigheid. Maar soos ek sê, die konteks wat ons hierso moet verstaan is belangrik, en hierdie konteks waarin ons praat is natuurlik COVID-19, en dan besighede wat hulle deure sluit ook as gevolg van hierdie grendelstaat, of wat noem jy dit, Pieter?
Van inperking.
Die staat van inperking wat ons nou is vir hierdie 21 dae, of as dit nog moet verleng word. Onthou, wat hierdie C19 directive sê is, vir 'n tydperk van 3 maande, of as die minister dit self terugtrek. So dit is, hierdie C19 directive is in plek vir 3 maande, of totdat die minister dit terugtrek. So, na 21 dae, as ons regering besluit, ons lockdown het gewerk, en die sprei van die virus is gecontain en ook al en hulle sê okay, nou lig ons Grendel status, dan gaan die minister heel waarskynlik aankondig en sê okay, ek trek nou hierdie direktief terug. So dan gaan mense nou net vir daai tydperk dan daai gedeelte van die benefit kan claim. Maar sou ons langer aangaan as 21 dae, dan is hierdie ding daar so vir ten minste 'n tydperk van 3 maande om ons te help hier so 'n situasie. En dit gaan natuurlik baie meer relevant raak hoe verder ons in hierdie ding ingaan.
Ja.
April maand, nou, meeste mense sou nou nog betaling gekry, want voordat die grendelstatus in plek gestel is, is ons wel amper aan die einde van maart gewees. So, werknemers het klaar gewerk vir hulle salarisse en hulle moes dan ook betaal geword het vir maart maand op die einde van die dag.
Ja.
Ons gaan nou eers regtig, wanneer ons nou in april maand ingaan, wanneer jy nie werk nie, wanneer jy by die huis sit, en tegnies nie geld verdien nie, gaan ons regtig begin sien hoe hierdie ding gaan werk of nie werk nie. Afhangend van hoe die proses nou maar gaan hardloop op die einde van die dag.
Yes. Dan vra nog iemand hier so, hy of sy sê, maar hier is R5,000, so die UIF cover dit nie eers nie. Wat as ek jare langs UIF geklaim het? Ek dink,
ja,
okay, mens moet maar...
Ja, weer eens. Daar is nou natuurlijk twee gevalle wat die mens hier so dan moet kyk op die einde van die dag. Een is die vraag, maak die besigheid helemaal toe. As die besigheid helemaal toe maak, moet jou gewone UIF-krediete geaktiveer word. En volgens wat ek verstaan ook uit die UIF-wetheid, is dit, as jy vir die tydperk van 4 jaar gewerk het, het jy die maximum krediete opgebouw, wat jy kan doen in termen van die UIF-wet. So, as sy dan sê, sy het vir 5 jaar in die UIF geklaim het, sy heel waarschijnlijk dan haar krediete opgebouw, en sy sal dan genoeg krediete hê, en sy sal die maximum uitbetalings ontvang vir die tydperk, soos wat bepaal word in die wet. Maar sou die besigheid toemaak as gevolg van COVID en net vir die COVID tydperk, dan sou dit beter wees om hierdie C19 directive te volg. Want dit sê baie duidelik, dit word geontkoppel van jou gewone UIF voordele. So jy gebruik nie jou UIF, wat jy nou al opgebouw het vir 4 of 5 jaar, jou krediete, om jouself dan nou hier so aan die lewe te hou met hierdie directief op die einde van die dag nie. Hierdie directief staan om sy eie, ontkoppel van jou UIF-krediete. En dit sal dan beter wees om daai voordeel te gebruik voordat jy in jou krediete indelf op die einde van die dag.
Ek sien baie mense vra, en het lyk vir my asof mense nog nie rarig die Engelse woord sê, het mooi grasp van hierdie situasie, en ek denk baie mense wil nog half nog tot terme kom, en daar is soveel nies, en natuurlijk baie fop nies, want het lyk vir my, soos wat die vraag deurkom op ons WhatsApp-lijn, is het eintlik maar dieselfde prinsiep, maar net heeltyd anders gevra, en ek gaan maar die boodskap ook vir jou lees, maar ek denk dit kom toch maar deur op dit wat jy nog heel aan sê. Die persoon sê, goeie naand, ek wil graag anoniem bly, maar wil net hoor, ons het voor die 18e maart gewerk en net vir daai dag is ons betaal. Ons was verplig om 'n verlofvorm te voltooi waarop staan noodverlof, en ons was verplig om 'n vorm te teken waar daar staan no work, no pay. Ons is geregistreer by UIF. Was het reg van hulle, want as daar geen geld is nie, hoe betaal die mens jou hier en alles? Wil net weet of het reg was teenoor ons as werknemer?
Ja, om die vraag te antwoord moet ek ook net eers sê, ek antwoord het gebaseer op die inligting wat ons tans voor het,
yes,
en het mag ook nie alles wees natuurlijk in die situasie, en daar is altyd twee kante van het story.
Verseker.
Maar ons gaan nou nie delf en al daai goeders en natuurlijk nie kom ons antwoord wat ons kan.
Yes.
Nou, wat die persoon nie so verduidelik is basis wat ons nou al gesê het heel aan, soos jy recht sê. Hy sê specifiek, ek het gewerk van 1 maart tot 18 maart, en ek word betaal daarvoor. Dit is reg. Dit is waarvoor jy gewerk het volgens die beginsel, nou ook nou pay. Jy het gewerk, jy krijg 18 daagse geld. Dis wat aan jou betaal word. Nou die volgende ding wat hy sê is, nou word ons 'n verlofvorm gegee en ons moet dit teken. Weet, in my lyn van werk, die enigste ding wat jy moet doen, is wanneer daar geweerd in jou kop gesit word, maar dan het jy ook natuurlijk in die regte defense.
Ja.
Maar die punt is, jy weet, nou teken hulle hierdie verlofvorm, en hulle noem dit nou noodverlof. Wat ook al die werkgever het noem op die einde van die dag? Ek vermoed, dit gaan heel waarschijnlijk die annualie wees, of die, dit sy gewone verlof, wat hulle gaan gebruik om hom te betaal vir die rest van die tyd. En as hy nie genoeg verlof het om hom omgebetaal te word vir die staat van inperking nie, dan gaan hy op onbetaalde verlof geplaas word, en hy gaan nie betaal word vir die tydperk nie. En daarvoor, afhangende nou van die maatskappy, en omdat is baie belangrik hier, as die maatskappy hulle self nie verklaar het as gesluit vir die COVID tydperk nie, kan hulle nie die UIF benefit activeer nie. So as die maatskappy nog oop is, en hy dryf handel, maar die mense kan net nie na die werkplek toe kom nie, Dan is het natuurlijk iets anders. Dan is jy als een werknemer, is jy bietjie in die moeilikheid, want as jy verlof klaas en jy het nie genoeg daarmee te dek nie, dan gaan jy nie betaal word vir die tyd nie.
Ek dink die beste is maar vir enige werkgever om eintlik maar hierdie tyd met 'n gekwalifiseerde prokureur te gesels oor hierdie goed, want dit is so tegnies, want ek sien nou hierso, en dit lyk vir my soos wat nou, ek, en hier is weer eens net een kant van die story, van die werknemer se kant, maar dit lyk asof die werkgever eintlik maar nie geweet het wat om te doen nie, en toe nou maar twee vorms gegee het, net om seker te maak, hy cover homself, want hy weet ook nie wat gaan voorlê in die volgende maand of twee nie.
Ja, en dit is definitief nie om op die luisteraars en nek te spring of enig iets, maar baie werkgevers het ongelukkig maar in die verlede heel waarskynlik dalk 'n stel afgetrap met 'n CCMA saak of 'n arbeidshofsaak en hulle probeer hulle self ook nou maar net dek, jy weet, en papiere uitgee vir mense om te lees, eerder as om onduidelikheid rond te saai met 'n gewone meeting en vir die manne te sê, luister, dis hoe dit gaan werk, almal aanvaar dit gaan aan, verstaan jy? So nou probeer hulle dit maar op vorm sit en hulle probeer vra die mense dit teken en as jy nou daarby geteken het, het jy dit nou gelees en jy dit nou verstaan en volgens die werkgewer op daai stadium is jy nou in ooreenstemming met hom op die einde van die dag. Ja. Weereens, en dis wat ek sê, die stelling wat gemaak word is, ons is geforseer om vorms te teken. Dis, weet, my eerlijke opinie is, dis moeilik om mense te forceer om iets te doen wat hy nie wil doen.
Ja.
As jy dit geteken het, het jy dit geteken vir 'n rede, en jy weet, dis baie moeilik om dan, as jy nou voor 'n regter moet gaan staan en sê, ek was geforceer, die eerste vraag wat die regter jou waarskynlik gaan vra is, waar was die geweet in jou kop? Ja. Anders kan jy nie geforseer wees op die einde van die dag, verstaan.
Ek dink hierdie gaan nogal baie interessant wees as daai eerste saak in die arbeidshof getoets word oor juist hierdie en ek vat nou maar hierdie ou wat nou op die 18de Maart al op verlof was, ek meen toe was op daai stadium was die COVID-19 nog nie eens in die staatskoerant gepubliseer nie, so ek dink 'n mens, ek weet nie, sal seker maak daarmee wegkom te sê, maar ons het nie toe geweet wat is ons regte nie, of ek weet ook nie. Maar nie.
Nee, ongelukkig gaan jy nie wegkom met so 'n verskoning nie, daar, weet, in die reg is daar maar 'n beginsel, dat nou ignorance of the law, so jy kan nooit sê, ek het nie geweet nie. Die dag toe hierdie regulasies gepubliseer word, is het wet, en op daai dag het jy geweet of jy dit nou gelees het of nie. So ja, dis maar belangrik dat mense met kennis neem van die goed, en dan soos jy nou al terecht gesê het ook Pieter, sonder om my eie beeld te blaas, gaan sien maar prokureer as jy onseker is, maak seker jy doen die regte ding, of volg daarom net iemand se advies, sodat jy as jy dan voor 'n regter gaan staan en dag kan sê, dis wat ek geadviseer is en dis wat ek toe gedoen het, sodat jy dit op daai stadium kan jy dan sê, dis wat vir my gesê is en dis hoekom ek het so gedoen het op die einde van die dag, ja.
Ja, ek wil eens noem die persoon het of ander persoon het weer gevra, wil net nog iets uitvind oor UIF, ek het nou al soveel werke verander, en by almal het ek UIF betaal nog nie een keer gaan trek nie, ek kan dit vir jou sê, ek dink die departement van arbeid sal natuurlijk dan, indien die werkgever sy plig nagekom het om haar UIF oor te betaal, sal hy verseker op jou ID-nommer, dit opkom en jy sal dan nie gepenaliseer word daarvoor oor die verskillende werke nie, want ek meen as elkeen van hulle UIF betaal het en dit is dan op jou in die UIF kantoor opgeteken op jou ID-nommer, dan sal hulle dit kan optel. So, James, net gevinnig so ten kan jy geloos al weer net 'n uur gesels en ons nog so baie vra nie. net weer, waar kan werkgevers weer om hulp klop?
Ja, soos ons begin het voor vanavond in die program op, wat ek gesê het, daar is basies drie maniere wat ek verstaan op die oomblik, wat geskep was deur die regering om werkgewers spesifiek in hierdie tyd by te staan, en dis dan nou, die een was die SMME debt relief skema, wat hulle op die been wil bring, en soos ek gesê het, jy kan jou aansoeke begin instuur eers van die 2 April af. Daar is ook website waarop jy kan registreer, die een wat ek hier voor my het sê smmesa.gov.za. As mense wil, kan hulle maar net op die Department of Small Business Development se website gaan kyk, daar behoort al die inligting op te wees op die einde van die dag. Die tweede manier wat die regering in plek wil gestel het, is natuurlijk deur middel van belasting, nie afskrywing nie, dit is belangrik om te verstaan, uitstel vir betaling. Jy kry bietjie persentasie af op die pay as you earn, wat moet oorbetaal word elke maand. Dit sal natuurlik eers nou begin effek neem einde April, wanneer daai betalings moet kom, want dit is effektief vanaf 1 April. En dan ook jou ETI's, die R500 wat jy kan terugeis op elkeen van daai persone nou per maand en so, en wat dan ook teen jou pay as you earn afgeskryf gaan word, as ek reg verstaan. Maar wel een baie belangrijk titel, hier moet werkgevers verstaan, dit is nie afskrywing van belasting, dit is net een uitstel. Jy gaan het met opvang later, weer op die einde van die dag. En dan die laaste ding wat in plek gestel is, is dan nou ook hierdie, soos ek sê, hierdie C19 directive, die UIF betalings wat een mens kan gaan activeer vir jou werkgevers. Want het bijna net, en mense moet dit verstaan ook, besighede maak toe in hierdie tyd heel waarschijnlijk omdat mense nie kan werk, of omdat die besigheid nie op, weet, operational is, nie, excuse me vir Engels, maar omdat die besigheid nie aan die gang is. Nie.
Yeah.
En daarom moet hulle nou hulle deure toemaak, temporarily. So met ander woorde, hulle gaan weer oopmaak. Wanneer grendelstatus verby is, gaan die besigheid weer op die been kom, en hy gaan weer sy mense terugtrek, soos hy hulle kan betaal op die einde van die dag.
Ja.
Maar om dan nou die werkgevers, of die werknemers, weer daai tyd te kry, moet hulle gaan aanklop by die UIF-kantore, en of die normale manier eis, of hierdie manier van die direktief, wat die direktief voorskryf eis op die einde van die dag. Ek sal ook voorstel dat mense maar gaan kyk na die proses wat gevolg moet word daarso in die directief, want daar is 'n e-pos wat gestuur moet word na 'n spesifieke e-posadres toe, en dan kry jy 'n e-pos terug wat vir jou precies verduidelik wat jy moet doen met 'n klomp vorms wat ingevul moet word en al die sulke dinge wat jy moet doen op die einde van die dag. So, ek sal voorstel, hierdie directieve is beskikbaar op die regerings printing, wat noem hulle dit, government printing works,
yes,
website. Ek het nou nie die website sy naam voor my min, want enig iemand kan dit soek op Google, hulle het makkelijk kan kry, en dan kan jy die directieve daar so verniet gaan aflaai, en het self lees. Dit is nie baie lang directieve nie, hierdie in specifiek waarvan ons vanavond gepraat, dit is 8 bladsye. Okay. Ek niemand allemaal kan 8 bladsye lees, tenminste op die einde van die dag. So, weet, mense moet, ek wil net by die punt kom wat jy vroeger gemaakt het, mense moet nou begin proactief dink, oor wat gaan het doen. Besigheid, dis nie meer business as usual nie. Dis, ons is definitief verby daai tyd. Môre is 'n nuwe dag. Môre bring sy eie uitdagings. Weet, byvoorbeeld weet ek, môre aktiveer meeste van die banke hulle payment holidays, en as werkgevers nie gaan aansoek doen vir relief op hulle verband, of weet, as hulle dalk verbande het, of lopende rekenings wat dalk bietjie in die krediet ingegaan of in debiet ingegaan het, wat hulle dalk moet vra bietjie vir verligting op die terugbetalings en so aan. Ou moet hierdie goed nou in werking gaan stel. Jy kan nie wag vir 'n maand lank voordat jy hierdie goed doen. Jy moet gaan dink oor wat jou situasie is, wat gebeur nie by jou werk op die oomblik nie, en as jy advies nodig het of hulp nodig het, gaan sien iemand wie jy vertrou, as het 'n prokureur is, of as het nou 'n finansiële adviseur is, of selfs jou belasting adviseur op die einde van dag, gaan sit net saam met iemand en doen bietjie jou besigheidsbeplanning, en vra vir hulp en advies oor wat jy kan doen. Daar is nou direktiewe uit, daar is baie mense wat weet oor hierdie goeders nou op die einde van die dag, professionele ouens wat net mekaar kan help, of wat jou kan help. So asjeblief, jy is besigheidseienaar, maar nou nie sak in afsit en sê, ek is by jou, en sorry, ek kan het nie maak nie. Nee, daar is maniere waar ou die reden kan kom, en ek dink die regering probeer rarig van hulle kant af die hand uitsteek en sê, luister, kom na ons toe, ons wil jou help. Ons wil mekaar help op die einde van die dag, en daardoor ook jou werknemers help, sodat ons deur hierdie proses kan kom op die einde van die dag.
Ek wil ook afsluit om te sê dat ek dink as jy as werknemer en werkgewer het die verantwoordelikheid om uit te reik na mekaar en mekaar oopkaarte te speel en seker te maak dat as jy nie gaan betaal word vir die werk wat jy moet doen nie, om dan vir jou werkgewer te vra vir 'n brief om dit dan te kan sê sodat jy dan kan instuur vir jou voertuigbetalings en die meer as bewys dat die besigheid waarby jy werk nie vir jou kan betaal nie. So ja. Dankie James,
dankie
vir jou tyd vanavond, ons het weer lekker gesels, baie produktief, hierdie potgooi is dan sal ook so ten die einde van die week op ons webblad wees, grootfm.co.za, en James Welman is by welmanbloem.co.za, prokureurs en hulle spesialiseer in arbeidsreg. James, baie dankie vir jou tyd en ons gesels spoedig weer.
Dankie Pieter, lekker aand vir julle en luisteraars ook daarso.
James Welman van welmanbloem.co.za. Dis dit vir reg of verkeerd, bly skakel vir Groot Tram môre aan saam met my tussen 8 en 9. En ek maak jou môre oggend wakker tussen 5 en 6.